Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 13. januar 2019. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković, a nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Vlasnik Atlas grupe Duško Knežević nastavlja sa optužbama na račun Demokratske partije socijalista. Demokratski front odustao od večerašnje proslave pravoslavne nove godine. 21 rudar izgubio život u sjevernoj Kini. Trojica skijaša poginuli, a jedan se vodi kao nestao u austrijskim Alpima. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević kazao je da je bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću poslao 200.000 dolara za finansiranje kampanje Demokratske partije socijalista, objavio je dnevni list vijesti. Knežević je u nastavku svojih optužbi na račun vladajuće partije dostavio video snimak na kome se vidi da Stjepović preuzima kovertu, a što je izazvalo veliki broj reakcija. Opozicione partije zahtijevaju istragu o porijeklu novca i legalnosti finansiranja političke kampanje od strane Kneževića, dok je vladajuća Demokratska partija socijalista saopštila da su Kneževićevi postupci, citat, nedostojni ponašanja odraslog čovjeka, kraj citata. Predsjednika Atlas grupe specijalno tužilaštvo sumnjiči za pronevjeru, a istovremeno je Centralna banka uvela prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke. Knežević tvrdi da se radi o odmazdi vrha vladajuće stranke i pokušaja preuzimanja njegove imovine. Demokratski front večeras neće organizovati proslavu pravoslavne nove godine, već će čelnici tog političkog saveza prisustvovati molebanu u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koji će služiti mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. U Demokratskom frontu tvrde da su od organizovanog dočeka odustali nakon što im podgorički gradonačelnik Ivan Vuković nije dozvolio da postave binu na Trgu nezavisnosti. Odluka o odustajanju proslave Srpske nove godine je donesena nakon konsultacija sa mitropolitom Amfilohijem, saopšteno je iz ovog političkog saveza. Odlučeno je da se pravoslavna nova godina dočeka u hramu gdje će u ponoć biti služen moleban, ne pristajući, kako je rečeno, da ih bilo ko ponižava. Ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u Crnoj Gori u prošloj godini nije bio poboljšan, a njihov najveći problem ostaju nesigurni, odnosno nestabilni ugovori o radu, saopštio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Mjere ekonomske politike bi trebalo bazirati na većem zahvatanju od onih koji imaju i koji su svih ovih godina tranzicije bili pošteđeni i privilegovani i usmjeriti ih na poboljšanje ekonomskog položaja zaposlenih i građana, kazao je Keković agenciji Mina Biznis. Najznačajniji problem sa kojim se susrijeću zaposleni u Crnoj Gori predstavljaju nesigurni ili nestabilni ugovori o radu, kao što su na određeno vrijeme, agencijski i ugovori o privremenim i povremenim poslovima. Ogroman problem predstavlja i nedostatak kulture radnih odnosa. Tako se susrijećemo sa značajnim brojem društveno neodgovornih poslodavaca koji tjeraju zaposlene da rade 50 do 60 sati sedmično, bez prava na puni sedmični godišnji odmor i na slobodan dan za praznike, rekao je Keković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nesreći u rudniku u sjevernoj Kini najmanje je 21 rudar izgubio je život, saopštila je vlada grada Shenmue u provinciji Shanxi. Kako su naveli, spaseno je 66 rudara, prenosi agencija Associated Press. Kina je, iako je najveći broj nesreća u kineskim rudnicima opao u posljednjoj deceniji, i dalje na vrhu liste po broju stradalih ljudi u rudnicima. Tri njemačka skijaša poginuli su u lavini u austrijskim Alpima, a četvrti se vodi kao nestao, javila je danas policija. Tijela skijaša izvučena su sinoć blizu Leha u najzapadnijoj austrijskoj pokrajini Vorarlberg. Nekoliko sati pošto je supruga jednog od skijaša prijavila da su nestali, policija u Vorarlbergu saopštila je danas da su morali da prekinu potragu za četvrtim Njemcem starim 28 godina zbog velikog snijega i rizika od lavina. Ovim se broj poginulih u Evropi u nevremenu proteklih mjesec dana popeo na 24. Bivši italijanski radikalni ljevičar Cesare Battisti, koji je bio u bjekstvu od decembra i koga Italija traži zbog 4 ubistva, uhvaćeni u Boliviji, javili su danas brazilski i italijanski mediji. Italijanski terorista Cesare Battisti uhapšen je noćas u Boliviji i uskoro će biti doveden u Brazil i vjerojatno poslat u Italiju da služi doživotnu kaznu zatvora u skladu sa odlukom italijanskog suda, napisao je na Twitteru Felipe Martins, savjetnik novog brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Italija traži Battistija, bivšeg komunističkog aktivistu, za 4 ubistva u Italiji tokom 70. godina prošlog vijeka koje on negira da je počinio. Battisti je proveo više godina u Brazilu kao izbjeglica uz podršku bivšeg ljevičarskog predsjednika Luisa Inacija Lula da Silve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku govorimo o egzodusu bijelih mantila iz Srbije, o podjelama u Sandžaku, lažiranju i prodaji diploma u Bosni i Hercegovini. Kako je propao hrvatski posao decenije sa kupovinom izraelskih aviona? Možete čuti priču o dvoje mladih koji su rodnu Tursku zamijenili novim životom u Crnoj Gori. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Još jedan povod za produbljivanje podjela u Sandžaku. Regije na jugozapadu Srbije duž granice sa Crnom Gorom, većinski naseljene bošnjačkim stanovništvom ili samo otvaranje rasprave o povijesnim zbivanjima. U tom rasponu kreću se komentari na događaje sa prošle godine, kada su sa mirne protestne šetnje u središtu Novog Pazara članovi i simpatizeri Stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji lider je Sulejman Ugljanin, poručili da građani Sandžaka više neće dozvoliti da ih bilo ko i bilo kada dovodi pred završen čin. Pri tome je sama protestna šetnja nosila naziv 1918. godina okupacije Sandžaka. Priču ima Amela Bajrović.
Generalni sekretar ove partije Ahmedin Škrijelj kaže za Radio Slobodna Evropa da pitanje okupacije otvaraju jer rešavanje krize nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije ulazi u završnu fazu pristupanjem zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Dejtonskim sporazumom zaustavljena je agresija Srbije i drugih susjednih zemalja na Bosnu i Hercegovinu, ali nije riješena jugoslovenska kriza. Raspadom bivše SFRJ otvoreno je pitanje Sandžaka koji je okupiran i protivno interesima i volji naroda Sandžaka 1918. godine uvršten u kraljevinu SHS, tome je prethodila nelegalna i nelegitimna takozvana Podgorička skupština održana od 24. do 29. novembra 1918. godine. Na toj skupštini su nosioci velikosrpske ideje izvršili aneksiju Sandžaka i međunarodno priznate kraljevine Crne Gore.
On smatra da je danas Sandžak najvažnije nerešeno teritorijalno pitanje na Balkanu i istakao da su referendumom za autonomiju oktobra 1991. godine stvoreni uslovi za rešavanje njegovog političkog i teritorijalnog statusa. Ovaj referendum raspisalo je tadašnje Muslimansko nacionalno veće Sandžaka, na kome se skoro 99% građana koji su glasali izjasnilo da je za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Država nije priznala rezultate tog referenduma. Sed Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, smatra da svako pominjanje okupacije i autonomije stvara dodatne zidove i podele između bošnjačkog i srpskog nacionalnog korpusa.
Ono što nama nedostaje inače na Balkanu, a posebno čini se u ovom delu Srbije, jeste međusobno razumevanje i međusobna tolerancija. Meni se čini da je ovo samo još jedna zloupotreba istorije u dnevno političke svrhe. Ovo bi za gospodina Ugljanina trebalo da bude još jedan argument ka autonomiji Sandžaka.
U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, nisu želeli da komentarišu ovu temu, a ova stranka zajedno sa SDA Sandžaka i Srpskom naprednom strankom čini vlast u Novom Pazaru. Sa druge strane, u SDA Sandžaka tvrde da kao parlamentarna stranka od 1990. godine zahtevaju od domaćih i međunarodnih faktora rešavanje sandžačkog pitanja. Novopazarac Mahmud Bihurac smatra da je okupacija preteška reč.
Stvar u tome što mi još demokratija kasni na prostorima. Sve to ljudi koriste, to što demokratija kasni, koriste pojedinice, sazan, metcu, bacuju da to malo rovare i da malo prave sebi neki rejting i to je to.
Sličnog mišljenja je i njegov sugrađanin Hidajet Ljajić.
Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati, sad mislim da su granice već formirane svugde. S obzirom da sad svi težimo ka Evropi, nadam se da će te granice ovaj, a što se tiče Sandžaka, Sandžak je maltene ostao u tri opštine.
Sandžak ima prema posljednjem popisu oko 240.000 stanovnika, među kojima je oko 143.000 Bošnjaka ili oko 60%. Bošnjaci čine većinu u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, dok su u manjini u Prijepolju, Priboju i u Novoj Varoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Trbuhom za kruhom Srbiju, prema procjenama strukovnih udruženja, godišnje napusti više od 1000 zdravstvenih radnika. Kao najtraženiji kadar u Evropi najviše odlaze medicinske sestre i tehničari, a najčešća destinacija je Njemačka. Da li bi povećanje plaća liječnicima i medicinskim sestrama od 15% moglo spriječiti egzodus bijelih mantila? Iva Martinović je potražila odgovore.
Ljudi koji vode ovu državu, ako neće da izgube zdravstvo do kraja, moraće dobro da razmisle da urade jedno povećanje plata koje bi eventualno usporilo odlazak našeg kadra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Aritonović. On je laboratorijski tehničar u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Sa 38 godina radnog staža ima platu od oko 340 evra.
Svi smo mi u nekim obavezama ili smo u kreditima ili pomažemo svoju decu ili decu od svoje dece. Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Prema podacima Sindikata medicinskih sestara i tehničara, svake godine Srbiju napusti njih više od 1000, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na kraju prošle godine da će predložiti da se lekarima i medicinskim sestrama plate povećaju za još 15%, ukoliko rast BDP-a bude preko 3%.
Ako bismo uvećili suficit u budžetu, ako bismo imali rast preko 3%, onda bi moja ideja i moja molba Ani Brnabić bila da idemo s povećanjem od najmanje 15% za njih.
Vučić u intervju za portal Espresso navodi da mu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da 90 ili 95% medicinskih radnika neće napustiti Srbiju ako im plata bude uvećena za 15-20%, jer bi u tome vidjeli drugačiji trend i drugačiji odnos. U strukovnim udruženjima, iz kojih već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji bi mogao dovesti do toga da građane Srbije više neće imati ko da leči, ne veruju da najavljeno povećanje može zaustaviti egzodus zdravstvenih radnika.
Ali mislim da bi bilo dobro i da bi delimično moglo da zaustavi, ali samo delimično, odlazak mladih lekara i medicinskih sestara u inostranstvo.
Kaže predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Našim ljudima su naravno plate koje imaju ovdje, koje se za sestru kreću od 33 do 45 hiljada, za lekare od 63 do 90, zaista male, i sa takvim platama je teško živjeti na jedan kvalitetan način.
Reagujući na prošlogodišnju najavu vlade da će 2019. plate zaposlenima u zdravstvenim ustanovama biti uvećane od 7-12%, iz Sindikata zdravstva Nezavisnost zatražili su podjednako povećanje plate od 15% za sve zaposlene u sistemu zdravstvene zaštite.
Isto bi bio vraćanje onih 10% koje su već uzeli plus 15%. Smatramo da bi se bar videla tendencija nekog boljitka.
Kaže predsjednik ovog sindikata Zoran Ilić. Iako navodi da je moguće da će fiskalni rezultati u ovoj godini biti nešto bolji od planiranih, ekonomista Milojko Arsić smatra da povećanje plata u bilo kom delu javnog sektora nije opravdano, jer su u toku prošle godine njihove zarade rasle znatno brže nego plate u privatnom sektoru i znatno brže nego što raste bruto domaći proizvod.
Čini mi se da je ta mera, onako kako je predstavio predsjednik Vučić, imala za cilj da se zaustavi relativno veliki odliv lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, ali ja mislim da kroz plate mi njih ne možemo da zadržimo. Zato što lekari odlaze iz Hrvatske, gdje su plate znatno veće, iz Rumunije i Bugarske. Tako da ja mislim da mi treba da pokušamo da zadržimo ljudi koji su važni za državu, pre svega kroz dodelu subvencionisanih stanova koji bi se dodeljivali uz uslov da onaj koji ih dobije u relativno dugom vremenskom periodu od 10 godina ili 15 ostane da radi u Srbiji.
Razlozi odlaska zdravstvenih radnika iz Srbije ne odnose se samo na visinu zarada. Tu su i uslovi u kojima rade, te nemogućnost napredovanja u struci. Polovina mladih, posle stručnog usavršavanja u zemljama Evropske unije, tamo i ostaju zbog boljih uslova, bržeg pronalaženja posla i većih plata, pa je problem zdravstvenog sistema i starosna struktura zaposlenih. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru još je na snazi, a kako navode i sindikata lekara i farmaceuta, na birou trenutno posao čeka oko 3.500 zdravstvenih radnika.
Kada gledam kolege mlade koji idu trbuhom za kruhom, ja im ne zameram, ali meni je strašno žao da mladi ljudi, da dobar kadar odlazi iz naše države. Osjeća se, znate, postoji prirodni odliv penzija i nemamo neki veliki priliv novih radnika.
Kaže laborant opšte bolnice u Kraljevu Nenad Aritonović. Iako je predsjednik Srbije u oktobru prošle godine najavio trogodišnji projekat pod nazivom Milijardu evra u zdravstveni sistem, Fiskalni savet ocenjuje da su ulaganja u zdravstvo i prosvetu nedovoljna i da čine polovinu do trećine onoga što izdvaja centralna i istočna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da se u Bosni i Hercegovini može vrlo lako doći do diplome fakulteta ili srednje škole, odavno je poznato u javnosti. Međutim, prikazivanjem načina cijene posrednika i na kraju organizatora štancanja diploma bez ijednog odslušanog predavanja ili položenog ispita za nešto više od 1000 eura izazvalo je pravi skandal u Bosni i Hercegovini. Temu priredila Selma Boračić.
Diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog mosta, koja je priznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, novinarka žurnala Azra Omerović stekla je za 2 sedmice. Posrednik je tražio 1250 eura za hitnu diplomu, a u dokumentima je navedeno da je prekvalifikacija trajala 2 godine. Nakon objavljivanja priče reagovao je Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Traže od nove ministrice obrazovanja u kantonu Sarajevo reviziju svih diploma, uvjerenja i svjedočanstava. Predsjednik sindikata Saudin Sivro.
Reformu ne mogu provesti oni koji imaju nevalidne ili diplome iza kojih ne stoji znanje. Dakle, mislimo da revizija ne samo diploma i znanja koji stoji iza tih diploma, trebaju da budu iza tih diploma, nego revizija onih ustanova, pogotovo privatnih ustanova koje ne nude sigurno znanje.
Sivro navodi da je ovaj zahtjev upućen još 2017. godine, ali da tadašnji ministar Elvir Kazazović nije uradio ništa po tom pitanju.
Imamo jedan broj ljudi koji jednostavno pokazuju neznanje ili su njihove diplome zaista i sumnjive. Dakle, sve one diplome, pogotovo koje su kolege stekle izvan kantona Sarajevo na univerzitetima na kojima preko vikenda možete dobiti i položiti neki ispit. Smatrali smo tada da je neophodno izvršiti reviziju. Bivši ministar uradio ništa konkretno osim prebacio odgovornost na direktore škola koji po tom pitanju nisu poduzeli ništa.
U Bosni i Hercegovini na snazi je moralna kriza, ne samo politička ili ekonomska. Pokazuju to komentari nekolicine građana koji su na krajnje neprimjeren način reagovali, nazivajući novinarku pogrdnim imenima, jer kako pišu po forumima na web portalima, zavada nos tamo gdje joj nije mjesto. Psiholog Ibrahim Prohić smatra kako je svakodnevna borba za golo preživljavanje većinu ljudi u Bosni i Hercegovini natjerala da potisnu moralna načela kako bi što lakše došli do prijeko potrebnog novca.
Ukoliko društvena kriza traje dugo, a ovdje traje 30 godina, onda je jedna od logičnih posljedica i ta moralna, odnosno etička kriza.
Ukoliko se uzme u obzir da politika imenuje direktore škola, dekane fakulteta, daje dozvole za rad univerziteta, onda je ovo slika obrazovnog sistema kakvu BH političari, čast izuzecima, žele. Dodamo li tome da je pri zapošljavanju najbitnije poznanstvo ili partijska knjižica, dolazi se do zaključka da vlastima nije bitno da na funkcijama imaju sposobne, obrazovane ljude, već politički podobne kojima mogu manipulisati. Psiholog Prohić kaže kako su politike koje se vode u Bosni i Hercegovini najveći krivac stanja u kojem danas žive građani BiH.
Te dimenzije neetičnosti uspostavljenih prije rata, tokom rata, nastavile i poslije rata. Nisu opozvani, nije došlo do moralne katarze. Opet mislim da je kriva prvenstveno politika. Mislim da oni ne zaslužuju ni dvicu iz predmeta koji bismo mogli nazvati moral ili etika.
Da je kupovanje ispita pa i diploma javna tajna za koju većina studenata zna, potvrđuju naši sagovornici u anketi. Enver, Majd, Indira i Luka studenti su na Sarajevskom univerzitetu.
Jedna jako zastupljena stvar. Nije interesantna pojava, ali mogu vam reći da mi je jako krivo zbog toga.
U našoj državi ovako kako je to nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakultet da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postao na neki način i cilj svih mladih ljudi. Prestaju se više truditi, ulagati napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prezir u mojoj duši da ja u pola minuta ne mogu sve istrest o tom događaju osim gađenja prezira.
Reakcije na priču o kupovini diploma se ne stišavaju. Iz Komore medicinskih sestara Hrvatske poručuju da neće izdavati odobrenja za samostalan rad nakon prekvalifikacije u drugim državama. U međuvremenu MUP Unsko-sanskog kantona izuzeo je dokumentaciju iz škole Multilingua i Sanskog mosta koja je izdala spornu diplomu. Prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, kazna za krivotvorenje službene isprave kreće se od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org.
Izraelsko ministarstvo obrane priznalo je da ne može isporučiti Hrvatskoj 12 aviona F-16 Barak. Izaslanstvo Izraelskog ministarstva boravilo je 10. januara u Zagrebu i time je završila priča o poslu desetljeća. Detaljnije Enis Ebić.
Ipak ništa od najveće hrvatske akvizicije naoružanja od samostalnosti, nabave 12 višenamjenskih borbenih aviona F-16 Barak od Izraela. Kako se radi o američkim avionima koje je Izrael obogatio dodatnom opremom, što je i bio glavni razlog da se Hrvatska na javnom natječaju odluči upravo za izraelsku ponudu, Sjedinjene Države trebale su dati suglasnost za uprodaju trećoj strani. Međutim, one su svoju suglasnost uvjetovale skidanjem sve opreme koju su Izraelci nadogradili, a Izrael ih nije uspio uvjeriti da od toga odustanu i ništa od posla. Ministar obrane Damir Krstičević nakon maratonskog sastanka sa izraelskim izaslanstvom.
Nakon razgovora sa izraelskim izaslanstvom mogu vas izvijestiti da je država Izrael službeno izvijestila Ministarstvo obrane da suprotno preuzetoj odgovornosti, nažalost, ne može ishoditi odgovarajuće odobrenje Sjedinjenih Američkih Država za isporuku izraelskih aviona F-16 Barak Republici Hrvatskoj.
Ugovor nije potpisan, nema nikakvih troškova, Hrvatska je sve napravila po najvišim standardima, kazuje hrvatski ministar.
Sve smo napravili ispravno i za ovu neočekivanu komplikaciju nema nikakve odgovornosti sa hrvatske strane, niti je Hrvatska na nju mogla utjecati.
Izrael nije uspio priskrbiti TPT, odnosno odobrenje za transfer tehnologije od Sjedinjenih Država, a Hrvatska ne može biti odgovorna za neuspjeh ovog posla, kazao je generalni direktor Izraelskog ministarstva obrane Udi Adam. Projekt smo proveli prema profesionalnim standardima u okviru ugovora naše dvije vlade. Nažalost, uvjeti nisu bili spremni, nismo bili u mogućnosti osigurati odobrenje za transfer tehnologije i provesti projekt zbog nepredviđenih okolnosti izvan naše kontrole. Hrvatska i Izrael bili su kroz čitav projekt u otvorenom i profesionalnom dijalogu. Hrvatska je pokazala profesionalizam i ispravnu prosudbu na svakom koraku procesa. Ona nije mogla utjecati na ovakav ishod i ne može biti odgovorna. On je naglasio kako Ministarstvo obrane Izraela očekuje dalji razvoj plodnih odnosa sa Hrvatskom i najavljuje da će učiniti svaki napor da produbi odnose dviju država na širokom području suradnje. Za očekivati je da Hrvatska poništi natječaj. Nadležni naglašavaju da ovaj neuspjeh ne znači da će Hrvatska odustati od nabave novih borbenih aviona. Sada hrvatsko nebo čuvaju MIG-ovi 21 bis koji mogu letjeti još koju godinu, a ako se i pokvare, postoje rješenja i zato. Vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org kaže kako Hrvatska nije u vremenskom škripcu i da postoje opcije.
Vrijeme tu je jedan lagani pritisak koji raste, ali još uvijek nismo bez opcija. U krajnjoj liniji i da ostanemo bez MIG-ova, Austrija kad je tijekom pregovora o novim avionima istekli su resursi za stare, onda su iznajmili privremeno švicarske avione, konkretno za čuvanje zračnog prostora, održali su sposobnost do onda provedbe natječaja. Mi još ni izbliza nismo u takvoj situaciji, ali dakle sve to nisu događaji bez presedana i jednostavno treba ozbiljno pristupiti tim stvarima, treba sagledati što je bilo, naučiti lekcije iz toga što se radilo i napraviti bolje.
Zara Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pri kraju priče o dvoje mladih Turaka koji su više milijunski Istanbul zamijenili crnogorskim gradićem na Jadranu. Njihovu priču zabilježila je Jasna Vukičević.
Umjesto Istanbula, koji je rodni grad osam generacija njene porodice Ipek Goodbye Gode, je odabrala život u Crnoj Gori. Grad užurbanih 20 miliona stanovnika je sa svojim suprugom Dželilom zamijenila mediteranskim ritmom Tivta.
We were in each country of Europe. I think with the work, with traveling or whatever.
Bili smo što poslom, što turistički u većini evropskih zemalja i mogu reći da imamo neka omiljena mjesta, ali kada sam se posljednji put vraćala sa poslovnog puta, rekla sam Dželilu, vraćam se kući, misleći na Crnu Goru.
It's not Turkey, it's not Istanbul, it's Montenegro, Tivat now.
Ipak, ova mlada Turkinja kaže da je presudan razlog za odabir Crne Gore bio osjećaj slobode i bezbjednog življenja u maloj sredini.
That's the most important thing, I think. Security. Because especially now,
posebno u posljednje vrijeme je biti žena u Turskoj postalo teško. A ovdje sam tokom jedne noćne šetnje uz more vidjela djevojku koja sjedi sama na obali i uživa u pogledu na zaliv. Nije izgledala ni kao pijana, ni kao sumnjiva osoba, a bilo je poslije ponoći. U Turskoj se to ne bi moglo desiti ni tokom dana. Rekla sam tada Dželilu, ako mlada žena može u ovo doba sjediti sama na javnom mjestu, a da se niti ne okrene, da vidi ko prolazi, znači da se osjeća sigurno. Iako je u posljednje vrijeme sve više građana Turske koji u Crnoj Gori kupuju nekretnine i ulažu u poslovne ideje, Ipek i Dželil se uglavnom druže sa mještanima.
Months, it was difficult. No one made any bad comments.
Prvih mjeseci je bilo teško. Niko nam nikada nije rekao nešto loše. Ljudi su bili jako ljubazni, ali niko nije rekao hajde da odemo na kafu. Onda sam shvatila da možda treba da učinim prvi korak. Počela sam da učim crnogorski, da postavljam pitanja o običajima, tradiciji i ljudi su shvatili da želimo da se družimo, pa su tako počele i prve kafe. Sjeća se Ipek i dodaje da su mnogi bili iznenađeni kada čuju da dolazi iz Istanbula. Imali su potpuno pogrešnu sliku jer su gledali turske serije. Mislili su da smo svi tamo bogati i zgodni i da je u Istanbulu kao u bajci. Nažalost, nije tako. Mladi ljudi čak i sa najprestižnijim diplomama se često teško zapošljavaju, a kada se i zaposle, teško je živjeti od prosječne zarade. Na pitanje što ih je iznenadilo o svakodnevnim kontaktima, Dželil odgovara da je to pušenje na javnim mjestima, utisak da se nedovoljno čita, kao i opčinjenost Crnogoraca vaterpolom.
For me it's smoking.
Smoking.
Everyone is a smoker and
svi puše, čak i trudnice, a vidio sam i djecu sa cigaretom. Također primijetio sam da nema baš puno knjižara, priča ovaj mladi dizajner svjetla. U sportu ga je iznenadila popularnost vaterpola, kao i sjajni rezultati sportista iz jedne tako male zemlje. No, kada je riječ o navijanju, nešto je doživio po prvi put.
Serbia to Montenegro match.
Kada Crna Gora igra sa Srbijom, slavi se i kada Crna Gora dobije i kada izgubi od protivničke ekipe. To još nigdje nisam vidio, kaže uz osmih.
If someone win, they can be happy, yeah.
Iako i dalje uživaju u otkrivanju ljepota svog novog doma, mladi turski par uočava i opasnosti koje bi mogli Crnu Goru skupo koštati. Ono što se dešava ovdje je scenarijo koji je proživjela Turska prije 20 godina, kaže Ipek.
Please, don't be slave of the tourism, which means that please don't do overconstruction, because it ruined our country.
Nemojte biti robovi turizma i nemojte preizgraditi svoj prostor. To je uništilo našu zemlju i zato se mladi ljudi danas iseljavaju. Vodite računa o svojoj prirodi jer to kasnije ni za kakve pare ne možete nadoknaditi. Koji mi u Turskoj ovdje imate zemljotrese, zajedno smo na trusnom području, zato vodite računa da građevine ne idu pod oblake. Vaša zemlja je zaista nevjerovatno lijepa sa mnoštvo mogućnosti, ali ako prodate sve ili sve podredite turizmu kao mi u Turskoj, imat ćete isti problem. Dovoljna je jedna kriza pa da se sve uruši, kao što smo vidjeli na primjeru Istanbula, zaključuje Ipek. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.